Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālēs. Sāksim 2020. gada 17. jūnija 2. ārkārtas sēdi. Un ir priekšlikumi par darba kārtības grozījumiem. Deputāti Zagatistovs, Pavļuts, Tērauda, Latkovskis, Benhena Bēkena lūdz izslēgt no sēdes darba kārtības likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Var pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs. Tātad par šiem darba kārtības grozījumiem vispirms es saņēmu rakstisku informāciju, ka par pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs. Lūdzu mikrofonu deputātam Atim Zagatistovam.
Labdien, kolēģi! Šis ir ļoti jūtīgs jautājums, un tas ir jūtīgs jautājums gan sistēmiskā nozīmē, tādā, ka mēs varam sašust par to, kas notiek bērnu aprūpes ziņā Latvijā, bet tas ir jūtīgs jautājums arī individuālā ziņā, kā tad tiem bērniem iet. Un ja mums ir jāizvēlas šeit par to, vai būt jūtīgiem par to jābūtību, kā lietām jānotiek, vai mums būtu jābūt jūtīgiem par to, kā ir, es sliektos domāt, ka mums jāskatās uz to, kā ir, un jāmēģina palīdzēt bērniem. Bet tas, ko es zinu un saprotu, ir, ka šis nav viennozīmīgi traktējums jautājums, tādēļ es lūdzu balsot par šajā gadījumā, izslēdzot no dienas kārtības vēl līdz galam neizdiskutētu jautājumu, kas mūsu sabiedrībā varētu neviennozīmīgi tikt traktēts. Ar šo balsojumu par mēs atvieglojam dzīvi gan sev, gan sabiedrībai, turpinam darbu, būs attīstības komiteja, būs plašākas diskusijas, mēģināsim saprast, kā šo lietu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā vērst par labu. Paldies!
Pret likumprojektu izslēgšanu no sēdes darba kārtības pieteicies runāt deputāts Artus Skaimiņš.
Jā, es stipri šaubos, ka manas dibinātās partijas vēlētāji, KPVLV, ja, ir par bērnu adopciju uz Ameriku, kur mēs nezinām, kas ar šiem bērniem notiek. Es esmu gudīgi pilnīgi pārliecināts, ka neviens no šiem cilvēkiem, kas vēlēja par KPV parakstītājiem, nav par adopciju uz Ameriku, savienotām valstīm vai vispār uz ārzemēm kā tādām. Jā, ir nesakārtot likumdošanu. Likumdošana ir nesakārtot 10 gadus. Un komisijā, Saeimas Tiesību sabiedrisko lietu komisijā, mēs šo jautājumu esam ilgi runājuši. Mēnešiem. 6-7 mēneši ir izrunāts krustus čērs, ir atrasts risinājums. Ir atrasts un tagad darba kārtībā ienāk šodien, ja, pirms stundas šī te priekšlikums par darba kārtības maiņu un izslēgt šo jautājumu, kuru mēs esam rūpīgi analizējuši, raduši risinājumu, proti, kad ir jāmaina divi likumi. Principā, man pat mutē vārdi, ja godīgi ir grūti izrunājami, ko es domāju par šādu veidu rīcību. Un maigā balsī stāstīt sabiedrībai, kad vēl nav izdiskutēts Zagatistova kungs kaut kas, ir klāji meli. Klāji meli ir stāstīt arī to, ka viss ir labi un vēl jau var pagaidīt. Tie arī ir klāji meli. Cienījamie deputāti, neatkarīgi no tā, vai jūs iet koalīcijā, opozīcijā vai bez frakcijām, lūdzu, balsojiet pret šo darba kārtības maiņu, atstājam darba kārtībā šo jautājumu, lai mēs varam jau komisijā, bez atkārtotas skatīšanās komisijā virzīties uz pirmo lasījumu. Šeit runa par Latvijas bērniem, par bāreņiem, kurus mums ir primāri jāaizsargā. Tās ir cilvēku tiesības un bērni interesi vistiešākajā mērā. Nevis mums būtu jāreflektē uz citu valstu vēstnieku vēstulēm, kuri mums mēģinās iespējams parādīt labāko, pareizāko ceļu, ko mums darīt ar mūsu bērniem. Mēs nerakstām uz Kanādu vai mēs nerakstām uz Lietuvu, ko darīt ar viņu bērniem. Savukārt mums ir vēstnieki, kas to raksta. Šajā gadījumā šis ir emocionāli pielādēts jautājums. Un tiešām sirds sažņaudzās dzirdot, ka joprojām tiek likti sprunguļi, kur pat nav neviena partijas pārstāvi, pat neviens šajā interneta vietnē, kurā mēs spriežam šī komisija, taču notiekās datorekrānā. Neviens no šiem te parakstītājiem nav bijis, nav dzirdējis ne diskusijas, neko. Attīstības komiteja, ja grib kaut ko norakt, lai kāds jautājums netikt skatīts priekš, tā ir attīstības komitejas, kur atkal var pamuldēt, pavilkt laiku, lai vēl adoptējās vēl kaut kādu bērnu. Īsais rezumē ir tāds. Jaunais likumprojekts, ko mēs esam iesnieguši no komisijas, ir par to, ka tie procesi, kas ir sākušies jau uz adopciju, aktīvie procesi, kas ir tie paliek. Runa ir par to, kad mēs nopauzējam nākamos un mēs skatāmies, kas ir, ar, kas ir jādara, lai būtu sakārtot bāriņu tiesu sistēmu, kurā ir nepieciešams reformas. Un man pilnīgi rokas nolaižās skatoties kā atbildīgā ministra no labklājības ministrijas, kurai atvainojot manis aiz rociņām saimā ievilku, ir atbildīgi par šiem bērniem un viņas atbildība nu, ir dispozīcijā par to, ka vienkārši esam tik laba nu, nācija un vienkārši eksportējam savus bērnus uz Ameriku. Tas taču ir, nu, tas taču ir cilvēcīgi, jo valstī ir jāsāk ar sevi. Pareizi, Ati Zagatistovu. Cienījamie deputāti, lūdzu norēdiet šo priekšlikumu. Šeit patiešām ir jautājums par katru balsi. Paldies. Balsojiet.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību, izslēgšana no sēdes darba kārtības. Lūdzu balsosim. Par 38 pret 41 atturas 4. Tātad likuma projekts no sēdes darba kārtības nav izslēgts. Deputāti Zagatistovs, Pavļuts, Voika, Tērauda, Latkovskis. Lūdzu no sēdes darba kārtības izslēgt likuma projektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Vai deputāti runās par un pret šiem darba kārtības grozījumiem? Zagatistova kungs, vai jūs runāsiet arī pie šī jautājuma? Jūs esat pieteicies elektroniski, vai tas attiecas arī uz šo likuma projektu, vai tikai uz pirmo, par kuru mēs balsojām?
Es labprāt vēlēšos runāt pie izskatīšanai nodotā likuma projekta.
Vai kāds deputāts runās pret? Tātad pret pieteicies runā deputāts Artus Skaimiņš.
Jā, paldies, kolēģi, ka jūs atdzirdējāt manis teikto un iepriekšējais jautājums. Tātad jūs nebalsojat pret šis likumprojekts iet tandēmā ar iepriekšējo, pa kur jau mēs esam nobalsojuši, principā viņš paliek darba kārtībā, un šo ņemt ārā juridiski ir vispār nekorekti un nav jēgas nekādas to darīt. Tas ir no juridiskās tehnikas viedokļa, jo pirmais jau ir izņēmts. Savukārt, ja mēs runājam par sauso atlikumu, tad man bija liels kauns ieraudzīt to, ka manu valsts ir 13. Vietā pasaulē, no sliktā gala, 13. Vietā pasaulē bērnu eksporta ziņā principā. 13. Vietā no visām pasaules valstī. Mēs esam tie, kas atdod savus bērnus uz ārzemēm. Vai tiešām mums nav ar ko citu lepoties, kā nesakārtot adopcijas sistēmu? Un tā, kad mēs esam beidzot šim te, te nesakārtotā lietā, sākuši kārties klāt un ir sausais atlikums un ir atnests likumprojekts uz pirmo lasījumu, tie otrajā lasījumā taču lūdzu priekšlikumi, mēs gaidīsim. Tad tagad no darba kārtības mēģina izņemt šo te ārā. Lūdzu, cienījamie deputāti, nebūsim 13. vietā. Esam 13. vietā no apakšas, bet nevis no augšas bērnu eksporta ziņā. Mēs neesam bērnu eksportētāji lielvalsts, bet šobrīd uz papīra, diemžēl, tā ir. Kad šis jautājums tiks skatīts arī pēc būtības par likumprojektu jēgu kā tādu, es izstāstīšu daudz faktus, faktoloģijas notikums, kādi ir, jo šai monētai ir divas puses. Šeit, šajā gadījumā, es vēlreiz lūdzu atstāt likumprojektu darba kārtībā un balsot pret. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsosim. Par 37, pret 40 atturas 2. Likuma projekts no sēdes darba kārtības netiek izslēgts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti runās par un pret? Pret pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Labdien, kolēģi! Es tiešām sākotnēji gribēju būt neitrāls šajā jautājumā, bet tas, ko es dzirdu, īpaši no kaimiņa kunga ir tas, kas nedara godu ne šai saimai, un tie ir personīgi uzbrukumi, ne arī argumentācijas kvalitātei. Es dzirdu tādu urrā patriotismu, un tas ir diezgan tukšs urrā patriotisms. Mēs rībinam bungas un stāstam, kādai pasaulē būtu jābūt. Mēs rībinam bungas, kauninot viens otru. Mēs rībinam bungas, speram ar kāju durvis vaļā, un beigu beigās, manuprāt, šis urrā patriotismus beidzas pēc sēdes, kad viens otrs deputāts aiziet mājās piedz ar vīnu. Un ja man būtu šāds urrā patriotismus jāsalīdzina ar viena slima bērna asaru, tad es pateiktu, ka tas urrā patriotismus ir tukšas skaņas bērns. Šis ir jautājums par bērniem, par bērnu tiesībām un par bērniem atņemtu cerību. Katrs urrā patriots var aiziet mājās un justies par sevi labi. Bet tas bērns, kurš ir institūcijā, kuram tuvākajā laikā nav cerības, un es atkārtoju, nav cerības uz kaut ko labāku, salīdzinot ar katru urrā patriota kliedzienu, ir bēdīgā situācija. Līdz ar to es aicinu balsot pret šo likumprojektu, jo manuprāt, tas ir nežēlīgs pret bērniem. Manuprāt, tas ir, nu, teiksim tā, nediplomātisks. Varbūt pat varētu nosaukt par muļķīgu. Un tas sevi ietver patvaļu. Un tā patvaļa ir, ka komisijas deputāti vienpusīgi izskatot šo jautājumu, domā, ka viņi ir spējīgi lemt par bērnu likteņiem. Atgriezīsimies pie pirmā. Šis tiešām ir nežēlīgs likumprojekts, jo viņš atņem slimam bērnam pamatlietu, cerību. Atgriežoties pie nediplomātiskuma, kas esam mēs, kas šobrīd apvainojam tās valstis, uz kurām bērni tiek adoptēti, par to, ka tie adoptētāji ir droši vien cietsirdīgi neģēli. Manuprāt, tas ir muļķīgi. Īpaši, ja mēs to darām sadarbības partnerim, piemēram, Amerikas Savienotajām valstīm. Padomājiet, kā jūs justos, ja kāda valsts pateiktu, uz Latviju mēs adoptēt neļausim, uztaisīsim embargo, jo tas ir skaists vārds. Kāpēc? Jo mums ir aizdomas, ka adoptētāji no tās valsts ir cietsirdīgi nelieši. Ja es būtu tās valsts vēstnieks, es ne tikai vēstules rakstītu, es droši vien vēl pateiktu pāris sulīgus vārdus. Tad lūk, šeit mēs esam ar nežēlīgu likumprojektu, šeit mēs esam ar muļķīgu, nediplomātisku likumprojektu. Un beigu beigās mēs ar šo ļoti skaidri demonstrējam patvaļu. Šis jautājums nav vispusīgi izskatīts. Artus Skaimiņš ir ļoti slikts komisijas vadītājs, kurš diskusiju ir vadījis vienpusēji. Neieklausījies, ko saka otra puse. Tas ir noticis selektīvi. Diemžēl šim cilvēkam tas ir raksturīgi. Domājot par šiem abiem likumprojektiem, es ceru, ka šī gan mana uzstāšanās, gan personīgie uzbrukumi, kas iet visos virzienos no viena konkrēta deputāta, kuru, manuprāt, sauc Artus, manuprāt, Kaimiņš, sabiedrībai rosinās interesi uzzināt vairāk. Un mēs kā partija esam gatavi rīt sniegt papildus skaidrojumus publiski ar datiem par situāciju, kā mēs to redzam, un mēs to redzam no cilvēku bērna tiesību viedokļa, nevis no urrā patriotiskas izbļaustīšanās, pirms nogurušās acis, nu, aizveras pēc glāzes vīna. Lūdzu, balsojiet pret.
Par pieteikusies runā deputāte Dagmāra Beitnere Legalla.
Jā, nu jā, labvakar, godātie kolēģi. Es gribu teikt, ka Atzakatistava runa bija ļoti daudz maldu pilna. Es domāju, varbūt tieši tāpēc, ka ne viņš, ne tā nav tiesa, par ko šeit runāja kolēģis Zakatistavs. Mēs decembrī komisijā saņēmām tiesību sargu vēstuli, kurā bija norādīts uz ļoti smagām nepilnībām adoptēto bērnu pāraudzībā. Latvija faktiski ir vienīgā valsts, kura neveic ļoti rūpīgu pārbaudi, kas notiek ar adoptētiem bērniem. Tas būtu tikai viena jautājuma puse. Šeit faktiski kopš decembra mēneša mēs strādājam un esam uzklausījuši ļoti daudz speciālistus, eksperts šajā jautājumā un nonākuši pie slēdziena, ka pateicoties tiesību sargam, mēs redzam šo jautājumu kā ļoti svarīgu, kas ir valstī jāskata. Un jāsakārto ir likumdošana. Mums pirmām kārtām mēs nedrīkstam, ka valsts tirgoties ar saviem bērniem. Tas ir ļoti rafinēts un rūpīgs bizness ar bērniem. Un tā nav taisnība, ka tiek adoptēti slimi bērni, tiek izdomāt diagnozes un it kā uz šīs diagnozes pamat, teiksim, celiākī, tā nav slimības diagnoze. Bērni tiek adaptēti. Bērni netiek adaptēti no sistēmas, tā teikt, no bērnamiem. Viņas parasti pirms tam lūdz atdot auģu ģimenes, kas rada bērniem milzīgu stresu. Viņi ir integrējušies, iedzīvojušies savā auģu ģimenē, un viņas tagad no turienes izņem, lai atdotu adopcijai uz Amerikas Savienotām valstīm, jo pēdējā desmitgadē ar bērnu adopciju no Latviju pamatā nodarbojās Amerikas Savienotās valsts. Un mums kā valstī, es domāju, ir ļoti svarīgi ieraudzīt sevi šajā ļoti nepatīkamajā situācijā, ka nav sakārtot likumdošanu tādā veidā, lai mēs parūpētos par audžu ģimenēm, par atbalstu viņām, un lai mēs parūpētos, lai ģimenes šeit Latvijā, kas ir izteikuši vēlēšanos adaptēt bērnus, to varētu izdarīt, jo Labklājības ministrija ir faktiski uzveidojusi kanālu, kad ir daudz plašāk pieejama informācija no Amerikas Savienotām valstīm par adaptētajiem bērniem par iespējām nekā cilvēki, kas ir izteikuši šo vēlmu adaptēt bērnu šeit Latvijā. Un bez tam ir pat apgrūtinājumi bijuši adaptācijā adaptēt bērnus mūsu diasporas latviešiem. Un es jums gribu arī teikt, ka tas ir ļoti svarīgs. Katra adaptētā bērna, kas kādu dienu būs pieaudzis cilvēks, viņa identitātes jautājums. Jo identitāti mēs nesaistām tikai ar dziedāšanu un dejošanu, kā mums te komisijā mēģināja norādīt. Es gribu jums kā cilvēkiem, kuriem šajā brīdī patiešām ir ļoti svarīgs lēmums jāpieņem. Es gribu jums teikt, ka šie bērni izaugs lieli cilvēki, un viņi savā dzīvē saskarsies ar kaut kādu personas iekšēji integritātes identitātes problēmu. Un viņi nevarēs viņu atrisināt, iekams viņi nesatiksies ar saviem bioloģiskajiem vecākiem. Ir ļoti svarīgi, lai šie bērni, kas tiktu adaptēti šeit Latvijā, lai Latvija netirgotos ar saviem bērniem. Tas ir ļoti smags faktiski jautājums, kur mēs šovakar tūlīt lemsim, un es jūs ļoti lūdzu un aicinu izturēties ļoti atbildīgi. Latvija nedrīkst tirgoties ar saviem bērniem. Es ļoti lūdzu aicinu šo likumu nodot komisijai darbam, mēs viņu uzlabosim, un mēs jau šobrīd esam panākuši ļoti lielu darbu paveikuši, saskaņojot ļoti daudzas pozīcijas. Aicinu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai. Paldies.
Paldies, kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību, nodošana cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 44 pret 32 atturas 4 likumprojekts komisijai nodots. Darba kārtībā likumprojekts, es atvainojos, Saeimas prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai par šī likumprojekta nodošanu komisijai deputāti vēlas runāt par vai pret? Cilievičs kungs, runāsiet. Par vai pret?
Pret.
Tātad pret pieteicies runāt deputāts Boris Cilievičs.
Kolēģi, mēs tiešām runājam par ārkārtīgi sensitīvo jautājumu. Klausoties tādu kaismīgo kaimiņa kunga uzrunu, es sāku domāt, vai tiešām es strādāju tajā pašā komisija. Jau patiešām tur notika kaut kas pilnīgi cits, nekā kaimiņa kungs te stāstu. Patiešām šis jautājums tika skatīts vairāk, un patiešām ir virkne problēma ar adopciju. Es pastāvīgi dzirdu par kaut kādam ļaunpratībam, par kaut kādiem pārkāpumiem, un es pastāvīgi uzdodu jautājumu, nosauciet vienu vārdu. Vai ir kāda dienesta izmeklēšana, vai ir krimināla procesa, jūs patiešām runājat par šausmīgām lietām. bet tīri teoretiski. Es jebkādiem pamatojumiem un pierādījumiem, tas ir nopietns jautājums. Nē, man turpina stāstīt, ka viss ir šausmīgi, viss ir pilnīgi drausmīga situācija, bez viena konkrēta piemēra. Tas pēdējā reize, tas notika šodien, kad komisija mēs spriedam par šo jautājumu, un arī tāpat man, jā, mans šis jautājums palika bez jebkādas atbildes, karajoties gaisa. Otrais moments. Nekāds risinājums netiek piedāvāts, kolēģi. Jo mēs jau sen runājam par to, ka vienkārši jāizteno tas princips, kas šobrīd ir ierakstīts mūsu likumus un arī visos starptautiskas tiesības. Primāras starptautisko tiesību dokumentu. Primāras ir bērna intereses. Un princips ir ļoti vienkāršs. Jā, mums dara visu iespējamo, lai bērns tiktu adoptēts Latvijā. Ja tas nav iespējams, tad izņemumā gadījumā var pieļaut arī starptautisko adopciju. Viss ir ļoti vienkārši. Tad man ir jautājums, piedodiet, vai jebkurš bērns, slims bērns, var tikt adoptēts Latvijā šodien? Nu, tā tas nav. Cik mums bērnu joprojām uzturas institūcijas? Jā, daudz tika izdarīts un patiešām situācija uzlabojas, tas ir ļoti apsveicami, bet joprojām simtiem bērnu uzturas institūcijas. Tad kas atbilst bērna labākam interesam? Tikt adoptētam ASV ģimeni vai palikt dzīvot tepat bērnu nama vai pataudžu ģimeni, kad pēc 18 gadiem sasniedzot 18 gadu vecumu bērns paliek uz ielas. Kas atbilst bērna labākam interesam, kolēģi? Un nekāds, ja mēs visu laiku sastopāmies ar to, ka, neesat procedūras un neesat tādas normālas labas metodikas. Kā notiek? Kas atbilst bērna labākam interesam? Nu, izstrādāsim šo metodiku. Mēs jau vairākus mēnešus par to runājam. Pret šo likuma projektu iebilda labklājības ministrija. Pret šo projektu iestājas juridiskais birojs. Es nepārstāstīšu to, kas notika šodien cilvēktiesību komisijā. Mūsu Saeimas priekšsēdētāja pat bija jāiejaucas, jo tās patiešām bija ārpus jebkādas parlamentārās ētikas. Jo komisijas priekšsēdētājs par visam varietiem grib dabūt cauri šo likuma projektu, kas nerisina neko. Absolūti neko. Ķersimies pie problēmas būtības. Nevis sekosim Krievijas piemēram. Kolēģi, varbūt daži no jums atceras, ka pēc tam, kad tika pieņemts tā saucamais Magnitska likums ASV, kas Krievijas dome pieņema ļoti līdzīgu lēmumu, tieši tādu pašu, ko mēs apspriedām tagad. Aizliedzot adopciju uz ASV, tā bija klāja atriebība no Krievijas parlamenta puses, tā saucamas Dīmas Jakavļova likums. Mēs darām to pašu. Un mēs skatāmies uz mūsu bērniem, ka kaut kādu kapitālu, kaut kādam izaivielam. Mums vajadzīgi cilvēki, lai ekonomika attīstītos. Es uzskatu, ka tomēr pirmais, par ko mums būtu jādomā, lai mūsu bērniem būtu labi. Un ja mēs vēl neesam spējīgi nodrošināt, ka viņam ir labi šeit, nu, tad atļausim tiem cilvēkiem, kam ir vēlme, kam ir nauda, kam ir prasmes, tomēr parūpēties par mūsu bērniem līdz tam brīdim, kam mēs paši nebūsim spējīgi to izdarīt. Es aicinu jūs neatbalstīt šo likumu projektu. Paldies.
Paldies. Vai Regīna Lūčmila-Luņova, jūs runāsiet par likuma projektu nodošanu komisijai? Tātad par pieteikusies runāt deputāte Regīna Lūčmila-Luņova.
Mana runa būs par. Es tiešām aicināšu nobalsot par šo likumu tos, kuri vēlas, lai Latvijā līdzinātos Krievijai ar tā slaveno Dīmas Jakavļevas likumu. Ar to likumu, kura visa liberāla sabiedrība ne tikai Krievijā, bet pat Eiropā pielīdzinātu viduslaiku likumam. Lūdzu, balsojot tie par, kuri ir gatavi rītdien pieteikties mūsu bāreņu adopcijai. Es aicināšu it īpaši mūsu Saeimas komisijas vadītāju, kurš liekulīgi rūpēs par bērnu interesam ar savu uzrunu. Es noteikti balsot par šo likumu tos, kuri ir gatavi adoptēt ne tikai bāreņus līdz 18 gadu vecumam, bet noteikti rītdien pieteiksies, lai adoptētu jau pieaugušas bāreņus, kuri pēc 18 gadiem nav nenormāla dzīvokļa, kuri nevar nodrošināt mūsu valsts, ne arī tuvinieku, kuri atšķirība no adaptētēm no tās pašas ASV ir gatavi rūpēties par šo cilvēku līdz viņa mūža galām, jo kļūs par viņa ģimeni. Es noteikti aicināšu balsot par šo likumu tos, kuri gatavi ziedot savus dzīvokļus bāriņiem šeit, Latvijā, kuri pēc augšu ģimenēm, pēc izlaiduma no šīm ģimenēm paliek uz ielām. Es noteikti lūkšu Nacionālas apvienības un Jekabpē deputātus līdzināties mūsu Latvijas ebreju kopienai, kura pārūpējusies par to, lai kopš Pirmās republikas, un tā ir arī Otrās republikas tradīcija, neviens ebreju bērns nav bijis un nepaliek bērnu namā pat tad, kad viņa vecāki ir miruši, jo par to parūpējas kopiena. Kāpēc mūsu Latvijas kopiena, latviešu kopiena nacionāli neparūpējas par to, lai neviens latviešu bērns mums nepaliek bērnu namā? Un es varu teikt tikai vienu, es personīgi pazīstu bērnus, kuri tika adoptēti uz ASV un kuri tur ir laimīgi. Es personīgi pazīstu audžu bērnu ģimenes, kuras, jā, mūsu neveiklas likumdošanas dēļ bija spiesti atdot uz laiku tos bērnus uz bērnu namiem, par ko legālas kundze nesaprata, ko viņa runāja. Tikai tādēļ, lai tas bērns tiktu tur adoptēts, ja tas ir, piemēram, pusaudzis, kur tars ir bijis, kur ir iepazinies ar to ģimeni, kurš vēlas tur nonākt. Un tas nenotiek tā, ka bērns tam nepiekrīt. Lai, ja jūs tiktu līdz šim audžu ģimenam un parunāt ar tiem bērniem, tad jums nebūtu uz... Man pat vārdu trūkst. Nu, lūdzu, balsojiet par, jo principā šī balsošana parādīs, kas jūs esiet par cilvēkiem. Un tad esiet gatavi rītdien iesniegt iesniegumus adoptēt visus tos bērnus. Arī pēc 18 gadiem. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 42 pret 37 atturas 4 likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, darba kārtībā sadaļa likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi Rīgas domas atlaišanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labvakar, Saeimas priekšsēdētājs, kundze, kolēģis, kolēģi. Šodien Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā pirmajā lasījumā izskatījām ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā. Šos grozījumus sagatavoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, izvērtējot centrālās vēlēšanu komisijas piedāvātos priekšlikumus. Likumprojekts paredz regulēt Rīgas domas vēlēšanu norisi, ņemot vērā COVID-19 vīrusa apstākļus. Likumprojekts paredz, ka COVID-19 vīrusa apstākļos vēlētāji, kur iepriekš izmantoja klātienes iecirkņu maiņas iespēju, varētu iecirkņu maiņu pieteikt pa pastu, kā arī papildus pa e-pastu vai portālā Latvija LV, ja vēlētājiem ir e-paraksts vai interneta bankas autentifikācijas rīki. Tāpat grozījumi paredz noteikt garāku vēlēšanu iecirkņu darba laiku iepriekšējās balsošanas dienās, lai izvairītos no drūzmas vēlēšanu iecirkņos, kā arī ļautu aicināt vairāk aizsargājumās vēlētāju grupas, seniorus vēlētājus ar hroniskām slimībām, nobalsot laikos, kad iecirkņu apmeklējums ir zems. Ņemot vērā COVID-19 vīrusu izplatību likumprojektā rosināts mainīt kārtību, kā vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties nobalsot iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Paredzēts, ka pieteikumu par balsošanu atrašanās vietā šajās vēlēšanās nebūtu jānogādā iecirknī, bet vēlētājs vai viņa ģimenes loceklis vai uzticības persona to var iesniegt elektroniski vai pastu. Savukārt gadījumā, ja kāds no darbiniekiem, kam būtu jāstrādā vēlēšana iecirknī, būs inficējies ar COVID-19 vīrusu un iecirkņu komisijas locekļiem tiek noteikti pašizolācija vai karantīna, tad iecirknis tiek slēgts un izmantojot ziņu elektronisko apmaiņu ir iespējams novirzīt visus konkrētajā vēlēšana iecirknī reģistrētos vēlētājus uz blakus esošajiem iecirkņiem. Paredzēt ir iespēja nepieciešamības gadījumā iecirkņu komisijām organizēt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā iepriekšējās balsošanas dienās, tas dos iespēju apkalpot vairāk vēlētāju savās atrašanās vietās gadījumā, ja COVID-19 vīrusu draudu dēļ tiktu saņemts lielāks skaits pieteikumu balsošanai atrašanās vietās nekā parasti. Vienlaikus paredzēta ir iespēja vēlētājiem balsot ne tikai savā vēlēšanu iecirknī, bet jebkurā citā Rīgas iecirknī un aprakstīt kārtība, kā tas īstenojums izmantojot ziņu elektronisko apmaiņu starp vēlēšanu iecirkņiem. Un likumprojektā arī aprakstīta balsu skaitīšanas kārtība, ja iecirknī notikusi balsošana reģistrācijas aploksnēs. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu.
Par steidzamību tātad neviens deputāts runāt nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 1 atturas 9. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Debates vārds deputātei Regīnai Ločmilai Luņovai.
Jā, labdien. Pirmkārt, es ļoti vēlētos, lai šajās debatēs kāds deputāts vai varam parlamentārais sekretārs paskaidrotu, kāpēc šīs likumprojekts tiek virzīts izskatīšanai budžeta un finanšu komisijai. Kāpēc šis likumprojekts, kurš skar valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas kompetenci, netiek virzīts izskatīšanai tieši Saeimas atbildīgajā komisijā? Pasakiet man lūdzu, kāpēc komisija, kura līdz šim izskatīja visus jautājumus, kas bija saistīti ar CVK darbību, ar vēlēšanu likumu grozījumiem un pilnveidošanu, tiek pilnībā izslēgta no šī procesa? Tas ir pirmais. Otrais. Ieskatoties šī likuma projekta tekstā, radās daudz jautājumu. Nu, piemēram, ar to pašu pieteikšanos nobalsotu nevis vēlēšanu iecirknī, bet kādā citā vietā, kur atrodas vēlētājs. Piemēram, tur ir rakstīts, ka cilvēks, lai nobalsotu citur vietu nevis vēlēšanu iecirknī, varētu nosūtīt iesniegumu atbilstošai vēlēšanu komisijai. Bet, ja viņš to nevar, to var izdarīt viņa radinieks vai cita persona, kurai šis cilvēks uzticas. Sakiet lūdzu, kādā veidā būs tiks pārbaudīts, vai tas tā tiešām ir, vai tiks prasīta pilnvara, vai tas būs apliecināt ar elektronisko parakstu. Šajā normā, kura šeit ir ierakstīta, tur nav ne termiņu, kad ir jāpiesakas, kad ir jānosūta iesniegums un tā tālāk. Tā kā šīs likumprojekts izskatās tiešām ļoti jēls,
Un man ir dziļas aizdomas, ka varam to bija saskaņojis iepriekš ar Centrālo vēlēšanu komisiju. Šeit rodas jautājumi par vēlēšanu leģitimitāti, par to, cik droši varētu būt šo vēlēšanu rezultāti. Un it īpaši tāpēc ir absolūti nesaprotami, kāpēc šo likumprojektu ar tādām nepilnībām skatīs nevis atbildīga komisija, kura ir vismaz kaut kāda pieredze skatīt likumus par vēlēšanām, bet budžeta un finanšu komisija. Varbūt tikai tādēļ, ka šis tās priekšsēdētājs prot virzīt likumus zibinīgā ātrumā, nu tad mums būs dziļas šaubas par šī likuma kvalitāti un par Rīgas ārkārtas vēlēšanu leģitimitāti. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augstu gudotie kolēģi, es sapratu, ka koalicijas deputāti, protams, ir vienojušies atbalstīt gan šo likumprojektu, gan steidzamību, bet es tomēr dēļ protokola vēlētos pievērst jūsu uzmanību pie dažiem jautājumiem, tā ka es neuzskatu, ka jūs nebijat brīdināti patavīs. Šis likumprojekts, nu, it kā pēc sava mērķa, tam vajadzētu minimizēt epidemioloģiskas drošības riskus. Jo, kā jūs visi varat izlasīt visu tos virsrakstus, veselības ministra, veselības ministrija visu laiku runā par COVID-19 iespējumu otru vilni, kurš pat ļoti iespējams varētu sākties apmēram tieši tajā laika, kad būs Rīgas domēs vēlēšanās. Tomēr, ja jūs paskatāties uz šā likumprojekta anotāciju, tur tajā sadaļa par to, kura projekta izpilde iesaistītas institūcijas, tad jūs tur neatradīsiet veselības ministriju. Proti, no tā mēs varam secināt, ka veselības ministrija, vispār atbalstošo notāciju, nav piedalījusies šā likumprojekta izstrādē. Es jūs arī informēju, ka budžeta komisijas sēdes laika veselības ministrija arī nav piedalīsies šajā sēde, un mums nebija iespējas uzzināt veselības ministrijas viedokli par to, vai šis likumprojekts tiešām nerada nekādus papildus epidemioloģiskus riskus. Mēs tikko dzirdējām par varam ministrijas, ja es nemaldos, biroja darbinieku, kurš mums apgalvoja nu, vārdus, ka tādas konsultācijas itka ir bijušas. Tāpēc vismaz mana skatījuma, šis mums nav skaidrības par to, kādi tiešām ir tie epidemioloģiskie riski, tāpēc, ka veselības ministrijas viedoklis mums nav zināms. Tāpēc man būtu grūti šāda zibinīgā tempa atbalstīt šo likumprojektu. Paldies par uzmanību.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Es tik gribēju piebilst, ka varam pārstāvis komisijā informēja, ka priekšlikumi izstrādāti pēc Centrālās vēlēšanu komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Tāpat arī tik informēts, ka priekšlikumi izstrādāti balstoties uz slimību kontrolas un profilakses centra rekomendācijām, kas arī komisijā tika informēts. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 2 atturas 16 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lēma noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 15 minūtes un izskatīšanu otrajā lasījumā rītdienas 18. jūnija Saeimas ārkārtas sēdē.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 17. jūnijas pulkstens 20.15 un izskatīšana šā gada 18. jūnija Saeimas sēdē. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ko iesniedzis ministru kabinets, pirmais lasījums, un alternatīvais likuma projekts grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, pirmais lasījums, kuru iesniegusi juridiskā komisija. Komisijas ziņotājs ziņos par abiem likuma projektiem un debates būs arī par abiem likuma projektiem kopā. Balsošana vispirms par likuma projektu, kuru ir iesniedzis ministru kabinets, un tad par alternatīvo komisijas izstrādāto likuma projektu. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jantons.